Lai gan Latvija centīsies no patvērumu meklētājiem uzņemt cilvēkus ar svešvalodu zināšanām, lai ar tiem varētu sazināties angliski vai krieviski, ļoti iespējams, ka daļa uzņemamo cilvēku spēs runāt tikai arābu valodā. Saimes deputāts no Vienotības frakcijas un Latvijas arābu kultūras centra vadītājs Hosams Abū Merī uzsver, ir ļoti svarīgi, lai cilvēkam viņam saprotamā valodā var pastāstīt, kādas ir viņa iespējas un tiesības Latvijā. Tādēļ būs vajadzīgi arābu valodas pratēji, kas varēs konsultēt bēgļus un palīdzēt viņiem integrēties. Taču šādu cilvēku Latvijā nav daudz.
Ja man patiek vārds, ja man vajag 100, es pateikšu, es nevaru dabūt 100. Bet iet runa par 10-15 cilvēku, kas varēja būt viena daļa no viņiem saistīt no rīta līdz vakarā, un otra daļa saistīt vienreiz nedēļā, un trešā daļa saistīt dažas stundas dienā, tad mēs varam to kompensēt kaut kāda veidā, palīdzēt mūsu kultūras centru, piedāvāt mūsu arābu kopējumu Latvijā, kas runā angliski, kas runā krieviski un latviski, un arabu valoda, protams, kā mātes valoda, ka viņi var piedalīties šī jautājums risināšanā.
Hosams Abū Merī stāsta, ka viņam ir zvanījuši arī kolēģi no Lietuvas, kas vēlas piesaistīt arābu valodas zinātājus no Latvijas darbam ar bēgļiem. Tā kā problēma pastāv arī citur. Ja cilvēku trūks, pastāvot arī variants arābu valodas tulkus meklēt Krievijā, taču tas būtu dārgi. Patvēruma meklētāju integrācija ir kultūras ministrijas funkcija, un ministrija šo uzdevumu uztic biedrībai patvērums droša māja. Tās valdes loceklis Alvis Šķenders atzīst, tulki noteikti būs vajadzīgi, taču līdz šim ar cilvēkiem no arābu valodā runājošām valstīm ir gadījies strādāt arī bez tulka palīdzības.
Protams, ļoti labi ir, ja šis te tulks ir pieejams un viņš ir gan, teiksim, ja mēs ejam uz sociālo dienestu vai pie ārstiem, mēs ejam klientu vai arī, pieņemsim, skolā, tur iespējams šatad vai kaut ko patulkot. Nu, bet ja nav, tad mēs izlīdzamies tā kā nu varam. Nu, protams, tur jau vēl ir tas, kad nāk līdzi viņu tautieši, teiksim, tas, kas zina krievu vai angļu vai arābu valodu, atnāk līdzi tam, kas nezina vispār nevienu valodu. Nu, viņi palīdz viens otram, līdz ar to, teiksim, tādas sadzīviskās problēmas, vai mēs varam arī tādā veidā risināt šeit uz vietas.
Šķenders paļaujas, ka vajadzības gadījumā izpalīdzēt varēs Latvijas arābu kultūras centrs. Ar arābu valodas tulkošanu biedrībai patvērums droša māja arī mēdz palīdzēt viena Sīrijas galvaspilsētā studējusi latviete.
Tā kā tie cilvēki ir, bet viņi, protams, ir diezgan maz. Nu, ja mēs, teiksim, tā domājam, kad atnāks pie mums ap 500 Sīrijas bēgļi vai ne, nu, tad varētu būt, ka šo tulku būs par maz.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jau ir izsludinājusi 3 vakances uz bēgļu intervētāju vietām, prasot kandidātiem 2 svešvalodu zināšanas. Šobrīd ir pieteikušies 15 pretendenti, taču arābu valodu nezina neviens. Hosams Abū Merī uzskata, ka ir nepieciešama lielāka samaksa nekā piedāvāties 600 eiro pirms nodokļu nomaksas, lai pieteiktos kāds arābu valodas speciālists. Taču vēl viena problēma ir tā, ka cilvēkam, kurš arābu valodu ir mācījies skolā, var būt grūti saprasties ar bēgļiem dažādo dialektu dēļ.
Tā parasta valoda, ielas valoda, slengu valoda, kas ir Sīrijā un Irāka un daži citi valsti, tas viņam nebūs viegli, ja viņš pats nedzīvo Sīrijā, vai viņš pats nesako dažas ziņas un seriāli arābu mēdījā telpā, ja, un tu tev ir to saprot, to, ko nozīmi šie valsts, piemēram, nevar arī visu saprot latgaliešu valodu, piemēram, nu tad, ņemsim par latgali, ja, kā latviešu valodu, bet latgali ir, ja. Un tu pat arī ir.
Arābu valodas studijas piedāvā Latvijas universitāte. Tiesa katru gadu grupu neizdodas atvērt. Maģistrantūrā arābu valodu šogad mācās 3 studenti. Latvijas Universitātes Āzijas studiju nodaļas vadītājs Jānis Priedu uzskata, ka šie 3 maģistrantūras studenti būtu spējīgi saprasties ar bēgļiem.
Lielāka uzmanība tiek pievērsta klasiskajai valodai, bet šobrīd maģistrantiem arābu valodu māca cilvēks no Sīrijas. Tad mēs ceram, ka šis līmenis tiks sasniegts, bet ir ārkārtīgi liels, bet mēs nespējam apmaksāt speciālistus par tik nožēlojumu atlīdzību, kā piemēram lektors 600 eiro pilna slodze, kas ir mazāk nekā nu, vienkāršam lauku skolotājiem, es teiktu.
Kā uzsver Hosams Abū Merī, bēgļiem pēc ierašanās Latvijā uzreiz ir jāsāk mācīt latviešu valoda. Tādā gadījumā arī tulki būs vajadzīgi retāk. Māris Klūga, Latvijas radio.